8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Europa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Utorak je 4. svibanj 2021. godine. Dobrodošli u još jedno zajedničko druženje u okviru kojeg vam želimo ponuditi zanimljive informativne sadržaje i dobru glazbu. Ostanite s nama, želimo vam ugodno buđenje uz naš program.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Što su donacije značile medicinskim radnicima u protekloj godini dana borbe s pandemijom? Koliko su osobe sa invaliditetom imale jednak pristup informacijama u vrijeme pandemije koronavirusom? U Zeničko-Dobojskom kantonu danas počinje nastava u školskim klupama. Govorit ćemo i o tome koliko će grad Prijedor pomoći voćarima koji su ostali bez usjeva zbog mraza, te kako protiče mjesec čistoće u Jablanici. Toliko za najavu. U nastavku sviramo, vraćamo se u dance eru 90. godina, slušamo Emiliju Kokić i pjesmu S nama je gotovo.
Ne gledaj me, s nama je gotovo. Ništa nam sad ne bi pomoglo.
Slijede najavljene teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U narednim minutama govorimo o tome koliko su donacije značile medicinskim radnicima u vrijeme kada na tržištu nije bilo dovoljno zaštitne opreme niti vremena da se ona nabavi. Za one koji su bili najizloženiji, donirana oprema je značila spas. Slušamo Dženanu Halimović.
Sanjin Krvavac, fizioterapeut je u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Zaštitna oprema mu znači život.
Ulazimo u infektivne odjeljenja gdje je bio jako veliki broj pacijenata. Nije baš ugodno. Mislim, ono, u smislu, jako je vruće i toplo, ali moramo raditi. Znači, ova oprema je zaštitna nas. I kako god je, izdržat ćemo, moramo.
Bez rukavica ne bi bilo operacija ni ljekarskih pregleda. Bez šprica i gala epruveta ni osnovne pretrage ne bi mogle da se rade, kaže Ervin Hodžić, medicinski tehničar u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Kroz Ervinove ruke njegovih kolega od 1. marta do 5. aprila, kada je bio i najteži talas pandemije u Bosni i Hercegovini, prošlo je više od 3000 pacijenata. Za sve njih su trebali ne samo skupi aparati, već i lijekovi, zaštitna oprema, jednokratni pribor za hranu.
Zamislite vi jednog pacijenta ležećeg koji je nepokretan, recimo uraditi mu toaletu, jutarnju krevetu, presvući mu pelenu, iznosirati ga kako bi spriječili nastanak dekubitusa i slično, kako bi se to moglo bez rukavica uraditi.
Često nije bilo vremena da se čekaju javne nabavke, a neke stvari se nisu mogle ni nabaviti zbog nestašice na tržištu, kaže Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u općoj bolnici dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Mi smo se stvarno trudili da to sve bude preko tendera, da budu najpovoljniji ponuđači, ali to su procedure koje zahtijevaju i žalbe i onda se odugovlači i tako dalje, tako da stvore tu defekturu nabavi, što nije u redu. Ja moram naglasiti da je COVID posebna bolest. Tu ide sve tri puta više. Ona je tri puta skuplja od drugih bolesti. Ide tri puta više kadra, jer se radi po 4 sata, radi se pola radnog vremena.
Prema Drljevićevim riječima, životi pacijenata i medicinara spašavani su i donacijama.
Mi smo, nažalost, često dovedeni u situaciju da moramo da primamo te poklone, počevši od vakcine koje smo primili kao poklon od susjedne države. Tako isto imamo i defekture u snabljevanju s nekim lijekovima, pogotovo sada u COVID-u, kada vi bez obzira na sredstva niste u stanju da nabavite te lijek, pa nam ti nam pokloni koji nam daju vremena da premostimo to vrijeme kada nemamo tog lijeka, on nam je vrlo važan, ili kad nemamo neko sredstvo koje nam je neophodno u radu, onda nam taj poklon puno više znači jer nam je baš potreban i bez njega ne bi mogli.
Sama Evropska unija do sada izdvojila više od 7 miliona eura za nabavku medicinske opreme kako bi pomogla Bosni i Hercegovini u borbi protiv COVID-19. Između ostalog, donirali su 66 respiratora, a samo zdravstvenim ustanovama u kantonu Sarajevo donirano je više od 680.000 komada zaštitne opreme. Poređenje radi, u općoj bolnici dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu samo na mjesečnom nivou potroši se 150.000 rukavica, po 20.000 maski i kapa, 15.000 kaljača i oko 5.000 maski za operacionu salu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ispod jastuka miris je kašmira, za nas će noća svirat tužnu pjesmu tu. Umrijeti od ljubavi dok mjesec pada na nas, reci da bi za nas bio spas. Nema duša snage te da bori se, ovo je za nas put bez povratka. Jer ti odlaziš večeras, samo prate te suze nebeske, sa svoj se ide. Ovo je za nas put bez povratka.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Više od 290 tisuća građana Bosne i Hercegovine žive sa različitim oblicima invaliditeta i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji spadaju u posebno osjetljive grupe na zarazu koronavirusom. Ipak ove osobe nisu imale nijednak pristup informacijama za vrijeme pandemije, što bi im prema različitim međunarodnim i domaćim propisima trebalo biti omogućeno. Priču ima Sara Velaga.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nalaze se na društvenoj margini. Dodatno je situaciju zakomplikovala i pandemija koronavirusa. Za Dušicu Lipovac iz Banja Luke, koja živi sa urođenim invaliditetom, a riječ je o rijetkoj vrsti ukočenosti zglobova, situacija je bila znatno otežana. O svom iskustvu govorila je za Radio Slobodnu Evropu.
Osobe sa invaliditetom su na neki način i onako izolovane i ovo je još više, da kažem, na neki način zakomplikovalo naš život, kako kretanje, tako i odlazak na posao, obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Preporuke za osobe sa invaliditetom tokom pandemije virusa korona uopšte se ne razlikuju puno od mjera koje važe za osobe koje nemaju invaliditet.
Izazovi roditeljstva također se nisu razlikovali u odnosu na to da li ste roditelj djeteta bez ili sa poteškoćama. O tome je za Radio Slobodnu Evropu govorila i majka 16-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, Željka Perišić.
Mi se na neki način osjećamo izolovano kad je redovno ovaj stanje, jer naša djeca nisu uključena u mnoge stvari, tako da neću reći da je nama ovo možda prirodnije nego drugima, ali sad i drugi, da kažem, mogu da osjete kako se osjećamo mi kada je stanje, da kažem, redovno. Mi smo prošli kroz neko iskustvo s COVID-om, gdje teško možete dobiti samo testiranje. Znači, ako nemate neke izražene simptome, a imate kontakt sa pozitivnom osobom, u porodici imate dijete s teškoćama u razvoju, mi nismo uspjeli dobiti redovno testiranje, morali smo da platimo.
Ipak uz ogroman trud i veliko zalaganje i ova situacija je uspješno prebrođena. Barem o tome tako govori Josipa Bogić, koja je također majka djevojčice sa poteškoćama iz Jajca, a koja ujedno govori o radu udruge za djecu sa poteškoćama u udruženju Vodopad ljubavi.
Kasnije nam je i udruga još pomogla, jer smo nastavili raditi, razmijenili što potrebati, ali smo prilagodili u obliku individualnih tretmana, tako da je Petra imala opet dakle, 3 tretmana tjedno kod logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Nismo se sretali mi roditelji, ali smo dakle, za poštivanje mjera nastavili raditi.
U nadi da će ih sistem i društvo prepoznati kao prioritete za pomoć i djelovanje u situaciji pandemije koronavirusa, roditelji djece sa poteškoćama, ali i osobe sa poteškoćama same, nastavljaju svoju borbu na margini društva u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Ovo su bili glazbeni počeci Nine Badrić, pjesma Godine nestvarne s njenog istoimenog albuma iz 1995. godine. Nastavljamo sa našim programom. Dio učenika danas se vraća u škole u Zeničko-Dobojskom kantonu nakon što je sredinom ožujka ponovno uvedena online nastava zbog pandemije COVID-19. Danas se očekuje i sjednica vlade Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj se očekuje ukidanje restriktivnih mjera, što prema riječima nadležnih ne bi trebalo shvatiti kao kraj borbe sa pandemijom. Slušamo Arnesa Grbešića.
Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu od jutro su ponovo u učionicama. Ostali đaci i dalje imaju online nastavu koja je u ovom kantonu uvedena 15. marta nakon povećanja broja oboljelih od koronavirusa. O povratku maturanata u osnovne i srednje škole govori ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Više razloga zbog čega to činimo, a kada su u pitanju srednje škole, osnovni razlog je taj što oni praktično privode kraju svoje obrazovanje u srednjim školama, u pitanju su maturski i drugi stručni ispiti, u tom smislu im trebamo osigurati da završe srednju školu i naravno ono što se podrazumijeva u svemu ovome je da će se to odvijati u skladu sa epidemiološkim mjerama. U pitanju je naravno distanca, broj učenika u razredima i sve ono što podrazumijeva ona generalna epidemiološka mjera.
Prestanak online nastave za ostale osnovce i srednjoškolce još uvijek je neizvjestan, dodaje Kozlić.
Tokom sedmice ćemo vidjeti modalitete povratka ostalih učenika osnovnih i srednjih škola u školske klupe. Nadam se da će nam epidemiološka situacija to omogućiti, te da ćemo uskoro, opet kažem, nadam se, vratiti djecu, odnosno realizirati nastavu, barem u skladu sa onim uputstvom koji smo imali do 12. marta ove godine.
A u ovom dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se i povratak studenata u kantonalnu bolnicu Zenica. O tome govori i predsjednik kriznog štaba i ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić.
Uglavnom se radi o praktičnoj nastavi studenata medicine, medicinskog fakulteta i visokog zdravstvenog fakulteta. Mi smo kao krizni štab donijeli jednu mjeru da se studenti medicine i studenti visokog zdravstvenog fakulteta koji svoj staž obavljaju u kantonalnoj bolnici Zenica da budu prioriteti u vakcinaciji i da se uz poštivanje svih epidemioloških mjera oni što prije vrate svoju praktičnu nastavu, jer bez toga bi im i godina koju su proveli učeći došla u pitanje.
Danas se očekuje zasjedanje vlade Zeničko-Dobojskog kantona koja bi trebalo da potvrdi ukidanje ranijih mjera, kaže ministar zdravstva Adnan Jupić. U ovom kantonu inače prethodno je smanjen broj gostiju u ugostiteljskim objektima, zabranjen je rad sportskih kladionica, igraonica i održavanja sportskih aktivnosti u zatvorenim prostorima, osim treninga za takmičenja.
Pri čemu bi se vratili na one federalne mjere, znači prvenstvene promjene koje bi se desile u Zeničko-Dobojskom kantonu, to je ukidanje onih restriktivnih mjera koje smo mi zbog stanja u kantonalnoj bolnici Zenica, općoj bolnici Tešanj i prenapučenosti bolničkih kapaciteta kapaciteta bili prinuđeni da donesemo i evo sad zahvaljujući poboljšanju situacije smo u prilici da ponovo idemo sa ublažavanjem tih mjera. Ja se nadam da ovo nećemo shvatiti kao završetak borbe protiv pandemije koronavirusa. Ovo nam je samo jedan pokazatelj da moramo biti ozbiljni, moramo i dalje poštovati pa bar one osnovne epidemiološke mjere od nošenja zaštitne maske u zatvorenim prostorijama, distancije, održavanja higijene.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Radio 27. Probudite se s nama.
U nastavku priča iz regije. U Crnoj Gori od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja turistički zaposlenici uvršteni su prioritetne grupe za cijepljenje protiv koronavirusa. Spora imunizacija i varljivost pandemije nagovještavaju najneizvjesniju turističku sezonu u ovoj zemlji. Istraživanja pokazuju da će turisti željeti da borave na mjestima i okruženju koje se percipiraju kao sigurna, a zaposlenici će se u njima cijepiti, pa su imunizacija i kontrola pandemije najvažniji uvjeti da se Crna Gora predstavi kao sigurna turistička destinacija. Hoće li u tome uspjeti? Poslušajte u prilogu Jasne Vukićević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović uoči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju da sprovedem do kraja, da vakcinišem sve moje radnike i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sa spremio Benđevi, na kojoj će da piše, ja sam vakcinisan.
U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Mi moramo na vrijeme da im javimo koji će to biti jasni protokoli da ne bi sa ovim otvorenim granicama oni stekli sliku da će kod nas biti prevelika gužva i da će se neće voditi računa o tom zdravstvenom faktoru. Tako da u suštini uporedo negdje trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. Sanja Marković iz Privredne komore podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Do sada oko 90 privrednika Crne Gore ima pravo korištenja međunarodne oznake za sigurno putovanje Safe Travels, koji je Svjetski savjet za turizam i putovanje dodijelio Crnoj Gori. Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurna putovanja usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pa usale, za nas bol, i suze se prate na sve, i svijet.
Bila je to Ana Marija, pjevačica koja se danas više ne bavi glazbom, a bila je popularna 90. godina. Slušali smo njenu pjesmu Novi svijet. U nastavku idemo u Prijedor. Iz budžeta tog grada najavljena je pomoć voćarima. Na području grada, na čijim voćnjacima je mraz pričinio ogromnu štetu. Slušamo Amru Rešić.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović najavio je pomoć od 70.000 konvertibilnih maraka iz budžeta grada voćarima čiji su zasadi pretrpjeli štete od proljetnog mraza.
Moram da kažem da smo i pored lošeg stanja u budžetu deficita koji postoji, naravno lošeg punjenja sredstava u budžet, izdvojili 70.000 maraka za pomoć ovoj kategoriji naših poljoprivrednih proizvođača, to jest voćara, da im pomognemo za pretrpljenu štetu od mraza. 70.000 maraka smo izdvojili za te svrhe. Svjesni smo činjenice da su voćari ovim nemilim događajem oštećeni i da je njihova proizvodnja skoro čitava dovedena u pitanje i odlučili smo se da na ovaj način pomognemo našim voćarima.
Pavlović je naglasio da je ovo još jedan dokaz da grad misli na voćare i da želi da im pomogne onoliko koliko je u mogućnosti i da oni u budućnosti mogu da računaju na gradsku upravu u skladu s njenim mogućnostima. Ovo možda nije prvi put da se na ovaj način pomaže voćarima, ali je, kako je konstatovano na preskonferenciji, možda do sada najbrže reagovanje u pružanju pomoći. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Daniel Egić rekao je da se udruženje voćara Prijedor ovom odjeljenju obratilo 14. aprila molbom da im se pomogne u saniranju šteta nastalih uslijed mraza koji je trajao čitavu sedmicu sa niskim temperaturama.
Veoma niske temperature i bez sumnje da su ostavile značajne štete na usjeve, odnosno na ovaj zasade voća. Prije svega stradale su kostičave voćne vrste, šljiva, trešnja, višnja, gotovo prema podacima kojima mi raspolažemo u nekom preko 90%, sa procentima preko 90%, zatim trešnja, višnja, kao što sam već spomenuo, i značajno je stradala kruška. Štete na jabučastom voću, prije svega na jabukama, još nisu procijenjene. Naša preliminarna ovako procjena je da je to, da se tu kreće, da se te štete također značajne i da su sigurno u značajnom procentu stradale crvene sorte jabuka, dok ove ostale su prošle nešto malo.
Egić je podsjetio da voćari ovaj problem imaju dugi niz godina, da su ovako niske temperature bile i prošle godine i da su voćnjaci stradali, tako da je ova kategorija poljoprivrednih proizvođača jako izmorena, iscrpljena i zaslužuje pomoć od grada. Uskoro će biti formirane komisije koje će ići u procjenu štete. Ovih 70.000 maraka ćemo proporcionalno rasporediti prema tim štetama. Osim ove pomoći koja je urgentna i neophodna, grad kroz sve svoje podsticaje ima i druge vidove pomoći za voćare, a jedna od stvari koja će njih najviše zanimati je izgradnja hladnjače koja je planirana do kraja ove godine, naglasio je Egić. On je naveo da na teritoriji grada ima oko 82 hektara intenzivnog zasada voća, što će biti jedan od uslova da se iziđe na teren i razmotri obeštećenje. Naša služba će tek da objavi poziv i mi ćemo po prijavama izlaziti na teren i vršiti procjenu, najavio je Egić. Za Radio 27 iz studija Free Radija iz Prijedora, Amra Rešić.
Općina Jablanica je ovog proljeća u znaku programa April mjesec čistoće. Odluku je donio općinski načelnik, a programom je obuhvaćeno čišćenje i uređenje ulica, naselja, zelenih površina, vodotoka, šetališta, vidikovaca i prometnica. Mjesečne akcije trebaju postati cjelogodišnja aktivnost kojom će se podići svijest kod stanovnika o značaju brige o okolišu, poručuju mještani Jablanice koji su sudjelovali u čišćenju grada. Kenan Šašić prenosi detalje.
Odlukom su pozvana fizička i pravna lica, vlasnici i korisnici poslovnih i stambenih objekata da urede svoja dvorišta, radne prostore i da okolinu učine čišćom, ljepšom i ugodnijom za boravak, rad i odmor, kaže za Radio 27 načelnik općine Jablanica Damir Šabanović.
Zvanično jeste mjesec čistoće april, a naravno da ćemo to nastaviti u svakom drugom mjesecu. Cilj je da očistimo Jablanicu, da imamo što manje smeća, da budemo onako kako treba da bude i u skladu s prirodom i da to lijepo izgleda.
Mjesne zajednice, sportska udruženja, udruženja građana, predškolske i školske ustanove, javna preduzeća i ustanove također su pozvani da se uključe u program April mjesec čistoće. U mjesnoj zajednici Doljani u podružnici Kosne Luke mještanin Berislav Soldo pozdravlja akciju i sa žaljenjem konstatuje da je smeća jako puno.
Ogromno je smeće i ovo treba pozdraviti akciju i treba je podržati. Treba nastaviti sa ovakvim akcijama bar mjesečno ili tromjesečno, jedna subota da se odredi, ali da se to normalno najavi da ipak se mogu ljudi odazvati. Jer ljudi su voljni se odazvati, itekako voljni. I evo zamoljavam sve prolaznike ovdje koji prolaze da manje bacaju smeća, jer ovo je sramota sviju nas.
U mjesnoj zajednici Lug dobar odziv mještana učinio je akciju uspješnom. Čistili su i najmlađi, dajući primjer i starijima o značaju zaštite njihove sredine. Na pitanje kako se odnosimo prema okolini, Adis Čemić, predsjednik mjesne zajednice Lug, odgovara.
I kako se ne odnosimo, evo ovaj prostor se čisti svakodnevno. Ima tabla tu da je zabranjeno bacanje smeća, ali ovdje imate u svakom momentu otpada. Ne treba nam mjesec čistoće, treba nam cjeloživotna čistoća, znači non stop da mislimo na čistoću, to je sad malo i do nas, malo i do vlasti, malo do organizacije, države i tako dalje. Evo, mi smo danas uključili omladinu, upravo kiša je omela, bilo bi više ovdje djece, da pokrenemo tu inicijativu, da probudimo svijest građana, to je ono što nam treba, da kad nađemo papir, da stavimo uže, ponesemo ga do kante, ali to je još uvijek kod nas smiješno, znači oni koji kupe ovo smeće ispadaju smiješni i nažalost to je tako.
Zahvaljujući radnicima komunalnog preduzeća, Jablanica je jedan od uređenijih gradova u našoj zemlji. To se prvenstveno odnosi na uži gradski dio. Pozitivan primjer aktivizma u Jablanici zabilježili smo i nedavno kada je Adnan Đelmo organizovao akciju čišćenja u ovom gradu, u čemu mu je pomoglo 30-ak sugrađana.
Želio sam savjest ljudima malo da probudim, da ljudi malo vide, malo smo tu svi zatrpani, to se vidi što se tiče otpada, raznog smeća, svakako za mene uspjeh, moramo tu nekako se malo probuditi i jer to nam upravo daje sliku o nama, o ljudima, prvo o gradu koji je toliko po meni, mislim, mali je grad ovo, tako da se ovo može sve pokriti što se tiče ti nekih osnovnih stvari vezano za ekologiju. Trebamo doprinijeti svi zajedno ovome i turizmu, jer na kraju krajeva ovdje opet možemo svi da živimo turizma i naših jezera, rijeka, planina. Bogati smo stvarno, ko ljudi smo bogati, možda ne vidimo.
Mjesečne akcije treba pretvoriti u cjelogodišnju aktivnost kojom će se podići svijest kod stanovnika o značaju brige o okolišu, smatraju Kenan Begović i Mirza Velić, mještani mjesne zajednice Donja Jablanica i mjesne zajednice Slatina.
Po meni bi trebalo to više mladi ljudi odazivao, kao što vidite, većinom su to, ajde da kažemo, neki stariji ljudi, jako mali broj mladi ljudi se odazivao. Opet mi je drago, odnosno neke prijašnje aktivnosti, opet ima dosta više mladi ljudi nego prijašnjim nekim aktivnostima, a po mom mišljenju trebalo to da bude još mnogo, mnogo više.
Svaka akcija je dobro došla, pogotovo akcija gdje se vidi da je se nešto uradilo. Sigurno da je to ovo dobra stvar i da bi trebalo ovo malo, ajde rećemo, i češće.
Jablaničani su akcijom pokazali da žele čist i uredan grad, a najvažniji korak je da svaki pojedinac nešto napravi i tako da primjer ostalima. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Čašić.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Probudite se s nama. Radio 27.
Sada idemo u Travnik. Naime, tvrđavu Stari grad u Travniku svake godine do početka pandemije posjećivali su deseci tisuća turista iz cijelog svijeta. Turistički radnici se nadaju stabiliziranju epidemiološke situacije i povratku posjetitelja, koji će ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine dočekati u novom ruhu. Naime, pri kraju su radovi na pristupnom mostu, nakon čega će tvrđava biti potpunosti obnovljena. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Tvrđavu Stari grad u Travniku ovih dana uglavnom posjećuju domaći gosti. Među njima je i fotograf Anista Baković, koji kaže da je prije pandemije koronavirusa situacija bila znatno drugačija, jer su dominirali gosti iz inostranstva.
S obzirom da se bavim, mislim, fotografijom i to, nas te naše stari građevine, ti naš stari spomenici, ajmo reći, to nas više zanima nego obični ljude, mogle bi se uvesti neke inovativnosti na tim mjestima. Mislim da je suviše monotono da bih ja posjetio, ne znam, 10 puta u jednom mjesecu.
Stari grad jedna je od najznačajnijih turističkih destinacija u Travniku, koju je u 2019. godini posjetilo više od 64.000 gostiju. Uslijed pandemije prošle godine zabilježeno je tek 20.000 posjetitelja. Turistički vodič Amela Tiro kaže da je trend pada broja posjeta nastavljen i u ovoj godini.
Unazad, dajmo reći, nekih 5 do 6 godina, najveći broj posjetitelja je dolazio iz arapskih zemalja, tačnije iz Emirata, također iz Turske. Prije neke 2 godine nam je počelo dolaziti dosta turista iz Kine, što je bilo dosta interesantno, ali evo, nažalost, zbog ove situacije i koronavirusa, ta skupina posjetitelja je maltene skroz prestala da dolazi.
U zavičajnom muzeju koji upravlja tvrđavom u Travniku očekuju povratak posjetitelja s poboljšanjem epidemiološke situacije. Direktorica muzeja Fatima Maslić kaže da će posjetitelje tvrđave dočekati obnovljeni pristupni most u koji je uloženo 137.000 maraka, a najavljuje i nove sadržaje.
Mi uvodimo te radionice stvarno nematerijalnog nasljeđa, na primjer lončarstvo i na primjer tkalja koja tka tanki bez. I ljudi kada dođu i vide nekoga ko uživo radi, on to je jedan interaktivni odnos. Žele da se uključe, da sami probaju, to je jedan, naravno, dodatni kvalitet koji mi pružamo na Starom gradu.
Iako ne postoje precizni podaci, procjenjuje se da je tvrđava u Travniku sagrađena krajem 14. ili u prvoj polovini 15. stoljeća. Današnji izgled bedema i same tvrđave predstavlja rezultat intervencija turskih majstora gradnje vojnih utvrda. 2005. godine ta tvrđava je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Fakat je vakat za mlade. Naziv je projekta u okviru kojeg je nedavno u Brčkom održana infosesija o pravima mladih u Bosni i Hercegovini. Na sesiji su sudjelovali predstavnici Vijeća mladih Brčkog distrikta, Vijeća mladih federacije i Omladinskog savjeta Republike Srpske, pripremio Zoran Markić.
Predstavnici 3 krovne omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini u okviru 6-mjesečnog projekta Fakat je vakat za mlade održali su u Brčkom prvu sesiju, čiji je cilj da se kroz druženje i učenje upoznaju sa zakonskim pravima, nakon čega bi u svojim lokalnim zajednicama od nadležnih tražili da se ta prava i ispoštuju. Vladimir Kanosterac, predsjednik Savjeta mladih Brčkog distrikta.
Skoro je usvojen novi zakon o mladima i mislili smo da je dobra ideja da se baš ta infosesija održi ovdje, da se i naši mladi, ali i ostali upoznaju sa zakonom o mladima, malo više.
Sudionici infosesije u Brčkom, osim upoznavanja zakona o mladima, imali su prigodu razmijeniti iskustva u modelima omladinskog organiziranja, funkcioniranju omladinskih organizacija, načinima aktivnijeg sudjelovanja u kreiranju i donošenju odluka te pristupu informacijama. Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
primarni cilj jeste u stvari jačanje kapaciteta mladih ljudi i u stvari nekako informisanje mladih da najveće promjene dolaze sa lokala, znači iz lokalnih zajednica. Zato mi kroz ovu infosesiju u stvari želimo da nekako potaknemo mlade na razmišljanja, da vidimo kako oni percipiraju probleme i potrebe lokalnim zajednicama.
Dragana Spasić, predsjednica Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske, kaže da su infosesije samo dio aktivnosti projekta Fakat je vakat za mlade.
Prvo mjesto informisanje mladih o njihovim pravima i obavezama, na drugom mjestu su možda to osnaživanje i jačanje kapaciteta omladinskih radnika i omladinskih centara kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama koje dolaze od strane mladih, odnosno sa terena ka krovnim tijelima i negdje možda jačanje kapaciteta omladinskih organizacija, da budu servisi kako mladim ljudima, tako i posrednici između nosioca vlasti i mladih ljudi u BiH.
Nakon sesije u Brčkom, predstavnici tri krovne omladinske organizacije organizirat će slične infosesije u Prijedoru, Travniku i Čapljini. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine i regije svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Proteklih sat vremena s vama je bio Ivan Katević. Ugodan ostatak dana. Bola